1ซามูเอลบทที่26ดาวิดไว้พระชนซาอูลที่ซีฟชาวซีฟมาหาซาอูลที่เมืองกิเบอาทูลว่าดาวิดซ่อนตัวอยู่บนเขาฮาคิลาซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเยชิโมนมิใช่หรือซาอูลจึงทรงลุกขึ้นลงไปที่ถิ่นทุรกันดารซีฟพร้อมกับชายอิสราเอลที่คัดเลือกแล้ว 3,000 คนเพื่อแสวงดาวิดในถิ่นทุรกันดารซิฟและซาอูลทรงตั้งค่ายอยู่ที่เขาฮาคิลาซึ่งอยู่ข้างถนนทางทิศตะวันออกของเยชิโมนแต่ดาวิดยังคงอยู่ในถิ่นทุรกันดารและเมื่อท่านเห็นว่าซาอูลเสด็จมาหาท่านที่ในถิ่นทุรกันดารดาวิดก็ส่งผู้สอดแนมออกไปจึงทราบว่าซาอูลทรงยกมาแน่แล้วแล้วดาวิดก็ลุกขึ้นมายังที่ซึ่งซาอูลทรงตั้งค่ายอยู่และดาวิดก็เห็นที่ที่ซาอูลบรรทมพร้อมกับอับเนอร์บุตรเนอร์แม่ทัพซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่ายฝ่ายกองทัพก็ตั้งค่ายอยู่รอบพระองค์แล้วดาวิดก็พูดกับอาฮิเมเลคคนฮิตไตกับอบิชัยบุตรของนางเซรุยาน้องชายของโยอาบว่าผู้ใดจะลงไปในค่ายของซาอูลกับเราบ้างอบิชัยตอบว่าข้าพเจ้าจะลงไปกับท่านดาวิดและอบิชัยจึงลงไปที่กองทัพในเวลากลางคืนและดูเถิดซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่ายมีหอกปักอยู่ที่ดินตรงศีรษะอับเนอร์กับพวกพลก็นอนล้อมพระองค์อยู่อบิชัยพูดกับดาวิดว่าในวันนี้พระเจ้าทรงมอบศัตรูของท่านไว้ในมือของท่านแล้วบัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าแทงเขาด้วยหอกให้ติดดินครั้งเดียวก็พอและข้าพเจ้าไม่ต้องแทงเขาครั้งที่สองแต่ดาวิดบอกอบิชัยว่าขออย่าทำลายพระองค์เลยเพราะผู้ใดเล่าจะเหยียดมือออกต่อสู้ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงเจิมไว้และจะไม่มีความผิดและดาวิดกล่าวว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระเจ้าจะทรงฆ่าพระองค์ท่านเองหรือจะถึงวันกำหนดที่พระองค์ต้องสิ้นพระชนหรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและพินาศเสียขอพระเจ้าทรงห้ามปรามข้าพเจ้าไม่ให้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้บัดนี้จงเอาหอกที่อยู่ตรงพระเศียรกับเหยือกน้ำและให้เราไปกันเถิดดาวิดจึงเอาหอกและเหยือกน้ำจากที่พระเศียรของซาอูลและเขาทั้งสองก็ออกไปไม่มีใครเห็นไม่มีใครทราบและไม่มีคนใดตื่นเพราะเขาหลับสนิททุกคนเพราะพระเจ้าทรงบันดาลให้เขาหลับสนิทและดาวิดก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่งไปยืนอยู่บนยอดเขาไกลออกไปมีที่ว่างกว้างใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายดาวิดก็ตะโกนเรียกพวกพลและเรียกอับเนอร์บุตรเนอร์ว่าอับเนอร์เอ๋ยท่านไม่ตอบหรือแล้วอับเนอร์ตอบว่าใครนั่นที่มาร้องเรียกพระราชาและดาวิดตอบอับเนอร์ว่าท่านไม่ใช่ผู้ชายดอกหรือในอิสราเอลมีใครเหมือนท่านบ้างทำไมท่านไม่เฝ้าพระราชาเจ้านายของท่านไว้ให้ดีเพราะมีคนหนึ่งเข้าไปจะทำลายพระราชาเจ้านายของท่านที่ท่านกระทำเช่นนี้ไม่ดีแน่พระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดท่านควรตายเพราะท่านไม่ได้เฝ้าเจ้านายของท่านไว้ให้ดีผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้บัดนี้ตรวจดูทีว่าหอกของพระราชาอยู่ที่ไหนและเหยือกน้ำที่ตรงพระเศียร นั้นอยู่ที่ไหนซาอูลทรงจำสำเนียงดาวิดได้จึงตรัสว่าดาวิดบุตรของข้าเอ๋ยนี่เป็นเสียงของเจ้าหรือและดาวิดทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทเป็นเสียงของข้าพระบาทพะยะค่ะและท่านทูลต่อไปว่าฉะนั้นเจ้านายของข้าพระบาทจึงไล่ตามผู้รับใช้ของพระองค์ข้าพระบาทได้กระทำอะไรไปมือของข้าพระบาทผิดอย่างไรเล่าเพราะฉะนั้นบัดนี้ขอพระราชาเจ้านายของข้าพระบาททรงฟังเสียงผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทถ้าพระเจ้าทรงปลุกปั่นฝ่าพระบาทให้ต่อสู้ข้าพระบาทขอพระเจ้าให้ได้รับเครื่องถวายถ้าเป็นคนยุก็ขอให้คนนั้นเป็นที่สาปแช่งต่อพระพักพระเจ้าเพราะเขาได้ขับไล่ข้าพระบาทออกไปในวันนี้มิให้ได้ส่วนมรดกของพระเจ้าโดยกล่าวว่าจงไปปรนนิบัติพระอื่นเพราะฉะนั้นบัดนี้ขออย่าให้โลหิตของข้าพระบาทตกถึงดินไกลจากพระพักพระเจ้าเพราะพระราชาแห่งอิสราเอลได้ออกมาหาชีวิตหมัดตัวเดียวดังผู้หนึ่งไล่ตามนกกระทาอยู่บนภูเขาและซาอูลตรัสว่าข้าได้กระทำผิดแล้วดาวิดบุตรของเราเอ๋ยจงกลับเถิดเราจะไม่ทำร้ายเจ้าอีกต่อไปเพราะในวันนี้ชีวิตของเราก็ประเสริฐในสายตาของเจ้าดูเถิดเราสำแดงตัวเป็นคนเขลาและได้กระทำผิดมากและดาวิดทูลว่าข้าแต่พระราชาหอกนั้นอยู่ที่นี่ขอรับสั่งให้คนหนุ่มคนหนึ่งมารับไปจากที่นี่ พระเจ้าทรงประทานรางวัลแก่ทุกคนตามความชอบธรรมและความสัตย์ซื่อของเขาเพราะในวันนี้พระเจ้าทรงมอบฝ่าพระบาทไว้ในมือของข้าพระบาทแล้วแต่ข้าพระบาทไม่ได้เหยียดมือออกต่อสู้ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมไว้ดูเถิดในสายตาของข้าพระบาทชีวิตของฝ่าพระบาทนั้นประเสริฐจึงขอให้ชีวิตของข้าพระบาทประเสริฐในสายพระเนตรของพระเจ้าและขอพระองค์ทรงช่วยกู้ข้าพระบาทให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ยากลำบากและซาอูลจึงตรัสกับดาวิดว่าดาวิดบุตรของเราเอ๋ยขอพระเจ้าทรงอวยพรเจ้าเจ้าจะกระทำหลายสิ่งหลายอย่างและจะสำเร็จแน่ดาวิดจึงไปตามทางของท่านและซาอูลก็เสด็จกลับสู่ราชสำนักของพระองค์